Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lista serbe paralajmëron fuqizimin e paralelizmit. Mbrojtja e Thaçit zbulon identitetin e 8 dëshmitarëve ndërkombëtar. Kancelari gjerman Olaf Scholz viziton Kinën në mes të reagimeve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rekomandimit e ambasadorit gjerman në Prishtinë Jörn Rode për të kontribuar në mënyrë konstruktive në shtensionim të situatës në veri, zyrtarët e listës serbe janë përgjigjur duke i mbështetur të ashtu quajturit polic të ndershëm, të cilët refuzojnë të japin vërejtje pronarëve të veturave me targa KM për Mitrovica e Kosovës. Pas vendimit për suspendimin e drejtorit rajonal të policisë në veri, Nenad Djuric, i cili refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë sa i përket targave, lista serbe paralajmëroi edhe shqyrtimin e daljes për fatsu të komunitetit serb nga institucionet në veri të Kosovës dhe siç than ndërtimin e fuqizimin e institucioneve serbe në këto zona në bashkëpunim me Serbinë. Më herët lista serbe, Partia Udhëheqëse e Serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit, paralajmëroi edhe rezistencë të ashpër, mosbindje civile dhe bllokim të rrugëve në veri. Qeveria e Kosovës më 1 nëntor ka filluar zbatimin e planit për riregjistrimin e veturave me targa që kanë akronimet të qyteteve të Kosovës, të cilat janë të lëshuara nga autoritetet e Serbisë. Plani aktual i qeverisë së Kosovës është që procesi i riregjistrimit automjeteve me targa RKS për Republika e Kosovës të kryhet në tri faza. Në të parën çortohen gasësit, në të dytën mund të paguajnë xhoba prej 150 eurosh, ndërsa në të tretën do të lëshohen targat e provës. Sipas këtij plani, që nga 21 prilli i vitit 2023 duhet të përdoren vetëm targat RKS. Më 2 nëntor, Igor Simic nga lista serbe, deputeti i Kuvendit të Kosovës, deklaroi se pjesëtarët e komunitetit serb nuk dëshirojnë të riregjistrojnë veturat me targa RKS dhe ritheksoi se shqiptimi i xhobave të para do të jetë shkak për një përgjigje të ashpër dhe rezistencë të fortë me të gjitha mjetet demokratike. Për shkak të refuzimit të zbatimit të vendimit të qeverisë sa i përket targave të entën, është suspenduar nga detyra drejtori rajonal i policisë në veri, Nenad Djuric. Vendimin e mori ushtruesi i detyrës së drejtorit të policisë së Kosovës, Fehmi Hoti. Dje kryetari i listës serbe, Goran Rakic, paralajmëroi se do të propozojë largimin e përfaqësuesve serb nga të gjitha institucionet e Kosovës për shkak të suspendimit të Djuricit. Siç thuhet në njoftim, Rakic për të shtunën ka caktuar një takim urgjent në të cilin do të propozojë që përfaqësuesit e serbëve të largohen nga institucionet e Kosovës në veri. Askush nga qeveria e Kosovës nuk jo përgjigj kërkesave të Radios Evropa e Lirë për të komentuar thirrjet e listës serbe për rezistencë, si dhe për mbështetjen e saj për policët që të mos marrin pjesë në zbatimin e planit të riregjistrimit. Mirpo zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 1 nëntor ka thënë se lista serbe me deklaratat e saj tregon se pse në fakt ka ndodhur problemi me targat e automjeteve. Fakti që duhet të ketë kërcënime të tilla tregon se qytetarët janë të interesuar për integrim, janë të interesuar të shfrytëzojnë lehtësira tatimore dhe doganore që ofron qeveria e Kosovës, por një forcë më e madhe po i saboton dhe i pengon në drejtim, tha Bislimi. Aleksandar Arsenijevic, nga subjekti opozitar mbijetesa serbe, konsideron se qytetarët e komunave në veri të Kosovës janë në mes të dy zjarreve sepse lista serbe u bën thirrje atyre të mos binden ndaj autoriteteve, ndërkaq që vet ajo merr pjesë në punën e institucioneve të Kosovës. Lista serbe në qeverinë e Albin Kurti drejton një ministri, ndërkaq në kuvendin e Kosovës përfaqësohet me 10 deputet, aqsa janë edhe uleset e garantuara për komunitetin serb në legjislativ. Gjithashtu kjo parti udhëheq të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić shprehu pakënaqësi që Bashkimi Evropian, siç tha ajo, toleron veprimet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe nuk e detyron atë që të zbatojë marrëveshjet e Brukselit që janë arritur vite më parë. Pas samitit të procesit të Berlinit që u mbaj dje, Brnabić u tha gazetarëve se ka pasur një bisedë të ndarë me shefin e diplomacisë së BE-s, Josep Borrell, dhe me të dërguarin e posaçëm të bllokut për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Me dy zyrtarët e BE-s, Brnabić tha se ka biseduar për çështjen e riregjistrimit të makinave në Kosovë që kanë targa të lëshuara nga Serbia. Kurti ka shkelur të gjitha marrëveshjet e arritura sa i përket targave ato të vitit 2011 dhe 2016, por edhe ato të shtatorit të vitit 2021 dhe një anshëm ka hequr nga përdorimi targat me status neutral KS, tha Brnabić. Ata thonë se pajtohen që targat KS duhet të ekzistojnë, por shtojnë se nuk mund të bëjnë asgjë për këtë temë dhe kjo për mua është shkatëruese, ka shtuar Brnabić. Në një shkrim autorial lidhur me integritetin territorial të Ukrainës, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka theksuar se SBA ka mirëpritur, siç thot, dënimin e shpejtë të Kosovës të pushtimit të paprovokuar dhe të pabazë të Kremlinit dhe shprehjen e solidaritetit të plot me popullin e Ukrainës. Kosova i hapi dyert për Ukraina, siç gjetën strehem këtu për fshir gazetarët ukrainase që tani banojnë në Kosovë, shumë prej të cilave ishin në skenë për të pranuar medaljen nga presidentja Osmani. Këto gazetare vazhdojnë që me trimëri të bëjnë të mundur që njerëzit anëmban botës kanë qasje në informata të besueshme dhe të sakta për atë që po ndodhë në Ukrainë, ka shkruar Hovenier. Ndër të tjera, ai thekson se me rreshtimin me sanksionet të SBA-s dhe BE-s në mbështetje të Ukrainës, Kosova ka shfaqur sërish përkushtimin e saj për të qenë pjesë e botës së demokracive të lira dhe sovrane. Rusia po dëbon qytetar Ukrainas nga Hersoni, Zaporizhia, Luhansku dhe Donjecku. Kështu tha ministria jashtme Ukrainës, e cila dënoi ashpër dëbimin e qytetarëve Ukrainas nga rajonet e pushtuara nga Rusia në jug dhe juglindje të vendit. Administrata pushtuese ruse ka filluar zhvendosjen masive me forcë të banorëve të Bregut të Majt të rajonit Herson në territorin e Krimesë pushtuar përkohësisht ose në Federatën Ruse, tha ministria në një deklaratë më 3 nëntor. Deportime të ngjashme po kryen nga Rusia edhe në Krime, tha ministria. Vladimir Saldo, kreu i rajonit të Hersonit, i emruar nga Rusia, njoftoi më 31 tetor vazhdimin e asaj që ai e ka quajtur evakuim të qytetarëve Ukrainas. Ai tha se po i zhvendosin njerëzit për shkak të rreziqeve të një sulmi masiv raketor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
8 dëshmitarë ndërkombëtar përfshir Wesley Clark, William Walker, Bernard Kushner e të tjerë janë planifikuar të ftohen në gjykimin pranë dhomave të specializuara në Hagë ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Dëshmitarët janë thirrur nga mbrojtja e Thaçit, i cili së bashku me disa ish luftëtarë të UÇK-s po akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Raporton Bekim Bislimi.
Ekipi mbrojtës i ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi përmes një emocioni të dërguar gjykatësit të procedurës paraprake ka treguar se janë 8 dëshmitarë ndërkombëtar që planifikon të ftojnë në gjykim pranë dhomave të specializuara në Hagë. Mbrojtja po kërkon që dëshmitë e këtyre dëshmitarëve të mund të ruhen para nisjes së gjykimit. Thaçi, si ish udhëheqës i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, bashkë me ish eprorët tjerë Kadri Veseli, Jakup Krasniqi e Recep Selimi, ndodhen në paraburgim në Hagë që nga nëntori viti 2020. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në listën e prezantuar të dëshmitarëve përfshihen Wesley Clark, William Walker,